глава 21. И видов ново небо и нова земја, зашто првото небо и првата земја поминаа, и море немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град, новиот Ерусалим, како слегува од небо, од Бога, стокмен како невеста, која е украсена за својот маж. И чув силен глас од небото велејки: еве го Божиот шатор меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив, и тие ќе бидат негов народ, и самиот Бог ќе биде со нив. И ќе избрише секоја солза од нивните очи, и смрт нема да има веќе, ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина. И оној кој седи на престолот рече: ете, правам се ново. Уште рече: напиши, зашто овие зборови се верни и вистинити. И ми рече: се заврши. Јас сум Алфа и Омега, почеток и свршеток. Јас ќе му дадам на жедниот дарум од изворот на водата на животот. Кој победува, го наследува ова. И јас ќе му бидам Бог, и тој ќе ми биде син. А на страшливците и на неверните, и на гнасните, и на убиците, и на блудниците, и на вражалците, и на идолопоклониците, и на сите лажци, нивниот дел им е во езерото, кое гори со оган и сулфур. Тоа е втората смрт. И дојде еден од седумте ангели, кои имаа седум чаши, полни со последните седум зла, и проговори со мене и рече: дојди да ти ја покажам невестата, жената на јагнето. И ме одведе духом на големата и висока гора, и ми го покажа светиот град Ерусалим, како слегува од небото од Бога. И имаше Божја слава, и нејзината светлина беше слична на многу скапоцен камен, на кристално прозирниот камен јаспис. Имаше голем и висок ѕид со 12 порти, а на портите 12 ангели и напишани имиња, а тоа се имињата на 12 племиња на Израелевите синови. Од исток 3 порти, од север 3 порти, и од југ 3 порти, и од запад 3 порти. А градскиот ѕид имаше 12 основи и на нив 12 имиња на 12 апостоли на јагнето. А оној кој зборуваше со мене имаше златна трска за да го измери градот и низините врати и низиниот ѕид. Градот пак лежи четириаголно, а должината му е колку и широчината. И го измери градот со трската 12.000 стадии, низината должина и широчина и височина беа еднакви. И го измери неговиот ѕид 144 лакти по човечка мерка, која е и ангелска. Нејзиниот ѕид беше изграден од јаспис, а градот од чисто злато како чисто стакло. Основите на градскиот ѕид беа украсени со секаков вид скапоцени камења. Првата основа е од јаспис, втората – сафир, третата – халкидон, четвртата – смарагд, петата – сардоникс, шестата – сард, седмата – хрисолит, осмата вирил, деветата топаз, десетата хрисопрас, 11-та хиацинт, 12-та аметист. А на 12-те порти, 12 бисери, секоја врата беше од еден бисер. И градската улица беше од чисто злато, како продзирно стакло. А храм не видов во него, зашто негов храм е Господ Бог Семокниот и јагнето. И на градот не му е потребно сонцето, ниту месечината, за да му светат, зашто Божјата слава го осветлува, а јагнето му е светилник. И народите на оние кои се спасени ќе одат во неговата светлина, и земните цареви ќе донесат својата слава во него. И незините порти нема да се затвораат дење, зашто неки има ноќ таму, и славата и честа на народите ќе бидат донесени во него. И во него нема да влезе ништо нечисто, ни оној кој прави нешто гнасно и лажно, туку само оние кои се запишани во јагнетовата книга на животот.